Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Da vi stoppet sist, så var vi i det veldige 24. kapittel i Første Mosebok, og der befinner vi oss fremdeles. Vi avsluttet med at Abraham ga sin tjener, som han nå skulle sende av gårde for å skaffe sin sønn en hustru, en liten leksjon i tro, og da så står det i det 7. verset: Herren, himmelens Gud, som tok meg bort fra min fars hus og mitt fedreland, han som talte til meg og med ed lovte meg at han ville gi meg en ett i dette landet, han skal sende sin engel foran deg, så du finner en kone til sønnen min der. Og så er det at vi går inn da i det 8. verset. Men vil ikke piken følge deg, skal du være løst fra eden. Dra bare ikke dit igjen med min sønn. Abraham sier, ta aldri sønnen min med tilbake dit, men hvis kvinnen ikke vil være med tilbake, så er du løst. Hva betyr det? Jeg tror at det ganske enkelt betyr at Abraham ville ha svart deg, Gud har en annen måte å ordne dette på. Jeg vet ikke hva det vil bli, men jeg er meget sikker på at Gud ikke vil at min sønn skal gifte seg med en gudløs kvinne. Min venn, det er dette troen dreier seg om. Tro er å handle på Guds ord. Troen hviler på noe. Gud vil at vi skal tro hans ord, og ikke bare tro. Det er from tåketale å anta at du kan tvinge Gud til å gjøre noe, at Gud må gjøre det fordi du tror det. Det er riktig som McGee, den kjente bibellæreren, sier det. Jeg har nå i en årrekke levd med kreft, og ingen ønsker mer enn meg å bli helbredet. Og fortell meg ikke at jeg ikke tror på helbredelse ved tro, fordi det gjør jeg. Men noen har sagt meg at jeg kan tvinge Gud, at Gud vil helbrede meg hvis jeg tar autoritet og krever det. Jeg vet ikke hva hans vilje er, men uansett hva den går ut på, så er det det jeg vil. Jeg vil ikke min egen vilje, men hans alene. Min oppgave er å gi ham frie hender til å virkelig la ham gjøre det han vil med meg. Resten er hans sak. Gud vil at vi skal legge våre behov frem for ham, men han må være den ene som bestemmer hvordan han vil svare på våre bønner. Abraham har noe å hvile på. Han krever ingenting av Gud. Han sier, om dette ikke fungerer, så har Gud en annen måte å gjøre tingene på. Da la trellen hånden i fanget til Abraham, sin herre, og lovte ham dette med ed. Legg nå merke til tjeneren når han drar av gårde for å skaffe Isak en brud. Så tok han 10 av sin herres kameler og dro av sted, og alle slags kostbare saker hadde han med fra sin herre. Han ga seg i vei og kom til Mesopotamia, til byen der Nakor bodde. Får jeg innlemme en sidekommentar på dette punkt? Etter mitt syn var det ikke bare 3 vise menn som kom til Jerusalem på 3 kameler da Kristus ble født. Det ville ikke ha skapt så særlig stort oppstør i byen. Jeg tror at det var nærmere 300 vise menn og 300 kameler som kom. Skriftene synes å antyde det, selv om ikke noe antall er angitt. Skriften sier at det var 3 typer gaver, men antallet gaver begrenser det ikke til 3 vise menn. Legg merke til at selv tjeneren som drar til Mesopotamia for å få en brud til Isak, tar 10 kameler med seg. Det betyr at han også hadde noen som måtte ri dem. Han tok med seg en anselig gruppe tjenere. Og alle slags kostbare saker hadde han med fra sin herre. Som den ledende tjener hadde han ikke bare hånd om de kostbare saker som han tok med seg, men bestyrte hele Abrahams hus, all hans eiendom. Han lot kamelene legge seg ned ved en brønn utenfor byen. Det var i kveldingen, på den tid kvinnene pleier å gå ut for å hente vann. Det kan synes merkelig at kvinnene kom ut for å dra opp vann, men det var de som hadde ansvaret for å vanne kamelene på den tid. Og for å være ærlig så gjorde kvinner atskillig mer fysisk arbeid i de dager enn de gjør i dag. Og her mener jeg hardt fysisk arbeid. Kvinnene hadde ansvar for vanningen og omsorgen om buskapen. Mennene gjorde handelsvirksomheten og en rekke andre gjøremål, som ikke må få oss til å tro at de bare slappet av. Men det er interessant å legge merke til at det var vanlig på den tid at det var kvinnene som dro opp vann. Abrahams tjener venter, fordi det ikke ble ansett høvelig av en fremmed å vanne sine kameler før de andre som bodde på stedet. Denne tjeneren er avhengig av Gud, et fint trekk. Abraham har lagt alle ting i Herrens hender, og nå gjør tjeneren det også. Hør så vakkert det sies. Og han ba: Herre, du som er min husbond Abrahams Gud, la det lykkes for meg i dag, og vis godhet mot Abraham, husbonden min. Nå står jeg her ved kilden mens de unge pikene i byen kommer ut etter vann. Sier jeg til en pike: Hell på krukken så jeg får drikke. Og hun svarer: Bare drikk du, og jeg vil også la dine kameler drikke. La det da være henne som du har bestemt for din tjener Isak. På den måten kan jeg skjønne at du har vist godhet mot husbonden min. Tjenerens bønn er konsentrert sagt omtrent slik: Døtrene til mennene i byen vil komme hit. Jeg vet ikke hvem jeg skal velge, og jeg har faktisk fått ansvar for å plukke ut en. Og jeg ber om at den jeg plukker ut, må være den som du ville plukke ut. Med andre ord ber han Herren om å lede seg til å gjøre det riktige valg. Hvem tror du han velger? Vel, han er en mann, og han kommer til å velge ut den vakreste kvinnen som han ser. Og jeg tror vi kan være sikre på én ting: Rebekka var en vakker kvinne. Puritanerne hadde den forunderlige idé at skjønnhet var av djevelen. Djevelen er vakker. Han kan jo fremstå som en lysets engel, som skriften sier, men han har intet monopol på skjønnhet. Faktisk så er det Gud som er skaper, og du har aldri sett en solnedgang eller sett på en vakker blomst som han ikke har skapt. At en kvinne er vakker er hverken synd eller skam. Jeg er ganske sikker på at denne mannen kommer til å velge den vakreste kvinnen han ser. Han ville være en dårlig tjener hvis han ikke gjorde det. Før han var ferdig med bønnen, traff det seg så at Rebekka, datter til Betuel, kom ut med en krukke på skulderen. Betuel var sønn av Milka og Nakor, bror til Abraham. Det var en meget vakker pike, jomfru som ingen mann hadde vært nær. Hun gikk ned til kilden og fylte krukken og kom opp igjen. Jeg sa jo til deg at Rebekka var vakker. Og selvfølgelig visste jeg også det, fordi jeg hadde lest det tidligere. Hun var vakker. Guds ord uttrykker det slik, og det er ikke noe galt ved det. Vi bør i hele tatt ikke se på skjønnhet som en djevelens oppfinnelse. Sier ikke salmeforfatteren: Alt hva skjønt mitt øye skuer, skapte Gud din kjærlighet. Da hun kom opp igjen, løp trellen imot henne og sa: La meg få drikke litt vann fra krukken din. Hun svarte: Drikk, Herre. Og hun skyndte seg og tok krukken ned i hånden og lot ham drikke. Da han hadde drukket seg uttørst, sa hun: Jeg vil hente vann til kamelene dine også, så de kan få slokke tørsten. Viktig å legge merke til at Rebekka er en meget høflig og hensynsfull pike. Hun er vakker, kan føre seg og er høflig. Og hun skyndte seg og tømte krukken i vannkaret, så løp hun til brønnen igjen etter vann og lot alle kamelene hans få drikke. Husk at det var 10 kameler. Og jeg vet ikke hvor lenge det var siden de hadde fått noe å drikke sist. Det var som å fylle radiatoren på en svær bil og forsøke å gi disse kamelene noe å drikke. Mannen sto taus og så på henne. Han ville vite om Herren hadde latt ferden lykkes for ham eller ikke. Tjeneren står bare der i undring og beundring, og det han undrer mest på, er om hvorvidt dette er Guds ledelse eller ikke. Personlig tror han at det er det. Da kamelene hadde drukket, tok mannen fram en gullring som veide en halv sekel, og 2 armbånd av gull til henne. De veide 10 sekel. Og han sa: Hvem er du datter til? Kjære, si meg det. Er det rom for oss i din fars hus, så vi kan overnatte der? Hun svarte, «Jeg er datter til Betuel, sønn av Nakor og Milka. Nakor er bror til Abraham. Det er fullt opp både av halm og fôr hos oss, sa hun, og husrom har vi også.» Da bøyde mannen seg til jorden og tilba Herren. Tjeneren ser Guds hånd i dette. Det er vidunderlig når Herren leder og fører, ikke sant? Og han sa, «Lovet være Herren, min husbond Abrahams Gud, han som ikke har tatt sin miskunn og trofasthet fra sin husbond. Herren har ført meg den rette veien til min husbonds frender.» Her er et veldig utsagn. Herren har ført meg den rette veien. Herren leder dem som er på veien. Det betyr dem som er på hans vei, som ønsker å bli ledet, som vil ledes av ham, og vil gjøre det han ønsker gjort. Får jeg understreke, Gud kan lede et villig hjerte til alle tider. Piken sprang da hjem til sin mor og fortalte alt dette. Rebekka hadde en bror som hette Laban. Han sprang ut til mannen ved kilden. På dette punkt vil jeg advare deg mot å ha øynene for mye festet på onkel Laban. Han trer i forgrunnen på dette punktet og en stund fremover. Han var svært imponert av materielle ting. Og legg nå merke til hva som hender. Da han hadde sett ringen og armbåndene som søsteren hadde på seg, og hørt henne fortelle hva mannen hadde sagt, dro han ut til mannen, og der sto han hos kamelene ved kilden. Tjeneren sto bare der og ventet ved brønnen for å se om noen kom ut for å føre ham til Rebekkas hjem, om han virkelig var velkommen eller ikke. Da gamle Laban så disse ringene, så visste han at det var en meget velstående gjest. Onkel Laban er egentlig ingen vi bør savne særlig mye. Om du tviler på det, så spør Jakob senere. Jakob fant ut at onkel Laban var en virkelig kramkar, faktisk en bedre handelsmann enn Jakob var. Så Laban skyndte seg av gårde for å ønske tjeneren velkommen. Laban sa, «Kom inn, du som er velsignet av Herren. Hvorfor står du her ute? Jeg har ryddet i huset og stelt til rom for kamelene.» Selv Laban anerkjente det faktum at det fantes en levende Gud, skaperen, den eneste Gud. Da kom mannen inn i huset og leste av kamelene. Laban hentet halm og fôr til dyrene og vann til mannen og dem som var med ham, så de kunne vaske føttene. Enda en gang møter vi denne fotvaskingsseremonien. Og glem ikke at det var faktisk mange menn som kom sammen med denne tjeneren. Tjeneren blir kongelig behandlet i dette hjemmet. Det sørger Laban for. Vi har et enestående bilde på forholdet mellom Kristus og hans menighet akkurat i dette stykket her. Et av de språkbildene som brukes i Det nye testamentet er at menigheten en gang skal bli Kristi brud. Det er slik menigheten er vunnet i dag, gjennom den hellige ånd som Faderen og Sønnen har sendt inn i verden. Men denne siden av saken vil vi ta opp når vi møtes neste gang.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.